Baik, saudara-saudari, saya rasa kita semua merasa, saya harap kita semua merasa bahwa ini adalah konvensi yang sangat spesial. Saya merasa bahwa subjek umum ini, persiapan mempelai perempuan, adalah apa yang kita perlu dengar saat ini di dalam sejarah gereja. Kalian tahu, saya merasa bahwa judul dari keenam berita ini seluruhnya sungguh luar biasa. Dan saya ingin mengulang tiga berita yang pertama pada Anda, lalu kita akan sampai pada yang keempat. Dalam berita pertama, kita melihat bahwa mempelai perempuan adalah tujuan dari pemulihan Tuhan. Itulah alasan Tuhan membawa kita ke dalam pemulihannya untuk mempersiapkan kita menjadi mempelainya. Berita kedua adalah mengenai bangunan mempelai perempuan. Berita ketiga adalah mengenai kematangan mempelai perempuan. Pagi ini kita akan mendengar sebuah berita mengenai kecantikan mempelai perempuan. Kemudian dalam berita kelima, kita akan mendengar berita mengenai keadil beneran mempelai perempuan. Dan pada akhirnya dalam berita keenam, kita akan mendengar suatu perkataan mengenai mempelai perempuan sebagai pejuang korporat. Mempelai perempuan sebagai pejuang korporat. Nah, sekarang saudara-saudari, kita sering menganggap biasa ayat-ayat ini. Tapi, kalian tahu dalam ekonomi Allah, melihat M-E-L-I-H-A-T, itu adalah suatu hal yang besar. Adalah suatu hal yang besar. Jika kita tidak melihat, yang tersisa bagi kita itu hanyalah informasi semata. Kita menginginkan wahyu. Kita memang ingin informasi dari Alkitab. Tapi kita menginginkan wahyu dari informasi ilahi dan mistikal itu. Nah, saya perhatikan bahwa saya sedang membaca kembali ayat-ayat ini dari 2 Korintus 3. Biasanya kita mulai dari ayat 16 sampai 18. Tapi, saya ingin kalian mendengar ini. Kita seharusnya mulai dari ayat 15. Mengapa? Karena ayat 15 berkata, bahkan sampai pada hari ini, kapan saja mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Sekarang, ketika dikatakan bahwa ketika Musa dibacakan, itu adalah Alkitab mereka, benar? Kejadian, Ulangan, Pentatuk, itulah Alkitab mereka. Jadi, kita perlu sungguh-sungguh berlatih dalam hal ini. Kita bisa membaca Alkitab, kita bisa membaca ministry yang membukakan Alkitab. Dan jika hati kita tidak berpaling, setiap kali kita membaca, selubung akan tetap menutupi hati kita. Saya sangat-sangat terbeban dalam hal ini. Sekarang, ada kata kapan saja lainnya, itu ada di ayat 16. Dikatakan, tetapi kapan saja hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi ayat 15, kapan saja Musa dibacakan, selubung menutupi hati mereka. Ayat 16, kapan saja, ini adalah kapan saja yang baik. Kapan saja hati seorang berpaling kepada Tuhan, selubung itu diambil daripadanya. Lalu, kita tahu ayat 18 lanjut berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya sama seperti dari Tuhan Roh, dan saya suka tiga kata berikutnya, sedang diubah. Kita perlu tinggal dalam proses pengubahan, proses transformasi ini. Sedang ditransformasi ke dalam gambar yang sama. Dan kata gambar itu membawa kita kembali ke Kejadian 1 ayat 26. Yang adalah tujuan kekal Allah. Dia menciptakan manusia menurut gambarnya agar manusia menjadi ekspresinya. Tentu saja pada saat itu manusia belum memiliki isi Allah. Manusia belum memiliki realitas Allah. Jadi dia menempatkan manusia di depan pohon hayat agar isi dan realitas Allah sendiri dapat masuk ke dalam manusia. Dan dia bisa mengekspresikan Allah Tritunggal dalam gambarnya. Sekarang, ayat 18 dari 2 Korintus 3 menggunakan kata gambar. Kita sedang ditransformasi menjadi gambar yang sama dari kemuliaan kepada kemuliaan, bahkan sama dari Roh Tuhan. Kalian tahu saudara-saudari, saya suka kata-kata ini. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kalian tahu Daniel, jika saya menulis sebuah biografi tentang dirimu, saya ingin bisa memberinya judul dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tidakkah itu ajaib? Dari satu tingkat kemuliaan ke tingkat kemuliaan yang lain. Sekarang, saudara-saudari, izinkan saya mengatakan ini mengenai melihatnya kita. Dan alasan saya ingin menyebutkan ini sebelum kita masuk ke dalam garis besar adalah karena pernah ada satu pelatihan bagi penatua dan pewajib. Itu ada dalam seri pelatihan penatua buku kedua. Dan saudara ini berdiri di belakang. Setelah saudara membagikan suatu perkataan yang luar biasa. Dan dia berkata, "Saudara Lee, bagaimana kita bisa memiliki hal ini? Dia telah membagikan semua hal ini. Bagaimana kita bisa memilikinya?" Dia berkata, "Saudara, jika kalian melihatnya, kalian memilikinya. Jika kalian melihatnya," saya tidak akan pernah melupakan hal ini. "Jika kalian melihatnya, kalian memilikinya." Sekarang, apakah kebenaran itu? Kebenaran adalah terang ilahi yang bersinar atas fakta-fakta Alkitab dan menayangkan suatu penglihatan dari fakta-fakta itu ke dalam diri kita untuk menjadikan apa yang ada di sini sebagai realitas hidup bagi kita. Jadi sekali lagi, jika kalian melihatnya, kalian milikinya. Sekarang jika kalian melihat Wahyu 21 ayat 2, Yohanes berkata, "Aku melihat dalam bentuk lampau." Dia tidak berkata, "Aku melihat dalam bentuk sekarang," tapi "Aku melihat dalam kalimat bentuk lampau." "Aku melihat kota kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias sebagai mempelai perempuan." Saya ingin kalian perhatikan kata berikutnya. "Berdandan untuk suaminya." Dalam buku Bagaimana Menjadi Pewajib dan Penatua, saudara kita berkata, pernahkah kalian memperhatikan kata ini? Berdandan, berdandan, berdandan untuk suaminya. Apa artinya berdandan? Berdandan artinya, kalian mempertinggi suatu kecantikan. Kalian meningkatkan suatu kecantikan. Seperti halnya, dan saya tahu kalian semua, saudara-saudara yang telah menikah, kalian tahu ketika saya menikahi istri saya selalu berpikir dia cantik. Tapi ketika dia berjalan di lorong pernikahan, itu kecantikannya dipertinggi. Dia berdandan. Dia berdandan untuk suaminya. Benar? Bagaimanapun juga, kita sedang berdandan. Ini katakan dalam Alkitab. Seorang mempelai perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara-saudari, kita hanyalah untuk suami kita. Kita bukan untuk hal lain. Sekarang, saya hanya ingin membacakan secara singkat, ada dua catatan di Kejadian 42 ayat 5 dan 42 ayat 6 yang sangat mencolok. Kalian semua ingat, tentu saja dalam kitab Ayub, Ayub menderita dengan sangat. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah duduk di dalam debu. Dan kemudian ketiga temannya datang kepadanya. Mereka duduk bersamanya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Itu adalah bagian terbaik dari kitab itu. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika mereka mulai berbicara, itu adalah awal dari suatu kelompok yang tidak vital. Dan jadi, kalian tahu, mereka berbicara, dan kemudian Ayub berbicara, dan kalian tahu, kita tahu, pada akhir kitab Ayub, Tuhan menampakkan diri kepada Ayub. Dan Ayub berkata, "Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang kau. Dengan kata lain, aku punya banyak informasi. Aku sudah mengikuti banyak sidang-sidang. Aku tahu apa yang akan dikatakan saudara Ed, bahkan sebelum dia mengatakannya." Kalian tahu? "Aku telah mendengar tentang engkau hanya dari kata orang saja. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau." Saya berdoa supaya setiap dari kita di ruangan ini dan yang menonton lewat video benar-benar melihat Allah dalam sidang ini. "Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Oleh karena itu, aku muak pada diriku dan menyesal dalam debu dan abu." Semakin kita melihat Allah, semakin kita melihat siapa kita. Kalian tahu dalam keberadaan kita yang jatuh. Jadi dengarkan ini. Ini adalah catatan pertama dari Ayub 42 ayat 5. Dikatakan, dalam perjanjian baru, melihat Allah sama dengan mendapatkan Allah. Saya suka ini. Melihat Allah sama dengan mendapatkan Allah. Kita perlu berdoa. Saudara-saudari, saya sungguh terbeban akan hal ini. Tuhan, bukalah mata kami untuk melihat Allah dalam sidang ini. Melihat Allah mentransformasi kita. Karena dalam melihat Allah, kita menerima unsurnya ke dalam kita, dan unsur lama kita dikeluarkan. Proses metabolik ini adalah transformasi. Melihat Allah adalah diubah, ditransformasi ke dalam gambar mulia Kristus, manusia Allah, supaya kita dapat mengekspresikan Allah dalam hayatnya dan mewakili dia dalam otoritasnya. Sekarang, saya sudah membagikan ayat 6. Ayat berkata, karena aku telah melihat engkau, aku muak pada diriku sendiri. Jadi aku bertobat dalam debu dan abu. Sebelum waktu itu, Ayub tidak muak pada dirinya sendiri. Ayub merasa bahwa dia adalah seorang yang cukup baik. Dan dia tidak dapat mengerti mengapa semua malapetaka ini menimpanya. Dan ketiga temannya yang tidak vital itu tidak dapat menolongnya. Saya berharap mereka punya catatan kaki ini. Jadi mereka bisa membacakannya untuk Ayub, benar? Tapi bagaimanapun juga mereka tidak punya itu. Sekarang catatan kaki untuk bagian ini berkata, semakin kita melihat Allah, mengenal Allah, dan mengasihi Allah, semakin kita muak pada diri sendiri, dan semakin kita menyangkal diri sendiri. Sekarang, saudara-saudari, saya hanya ingin membacakan beberapa porsi lagi dari ministry, tidak panjang. Kalian tahu, saat kita membantu saudara-saudari, baik itu kaum muda, suatu kelompok vital, atau berbagai jenis sidang, apa yang keluar dari kita haruslah sesuatu yang mempercantik saudara-saudari, yang mempercantik mereka. Jadi, dalam Kidung Agung, di pasal 1, ayat 10-11, ayat 10 berkata tentang sang pencari, dikatakan bahwa lehermu akan memiliki untaian permata, sangat penting, permata-permata. Lalu dikatakan demikian, kami akan membuatmu. Perhatikan kata kami. Kami akan membuatmu. Bukan kau akan membuatmu. Kami akan membuatmu. Di manakah kami itu? Kami itu ada dalam hidup gereja. Kami akan membuatmu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Jadi apakah ini? Ini adalah untuk mempercantik sang pencari Tuhan melalui penyaluran roh yang mentransformasi. Roh yang mentransformasi. Sekarang, saya akan membaca beberapa perkataan lagi. Saya rasa ini sangat khusus. Dengarkan ini. Dalam pekerjaan transformasi ini, ada keperluan akan Allah Tritunggal untuk menjadi roh yang mentransformasi, dan ada keperluan akan koordinasi dari beberapa transformer atau orang-orang yang mentransformasi. Bagaimana dengan itu? Kalian bisa melihat seorang saudara dan berkata, saudara, saya adalah seorang transformer. Dan itu tidak berarti. Kalian tahu, saya ingat anak-anak saya ketika masih kecil. Mereka punya mainan transformer yang bisa begini, begitu. Saya nggak tahu ada di mana mainan itu sekarang. Tapi bagaimanapun, kita bukan transformer seperti itu. Tapi kita ingin jadi transformers, orang-orang yang mentransformasi. Dan dalam Efesus 4, para transformer ini disebut sebagai para penyempurna. Dan meskipun kita mungkin tidak memiliki ukuran mereka, kita perlu berfungsi dengan cara yang sama seperti mereka. Kita perlu berfungsi sebagai rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Kepada pekerjaan ministry, kepada pembangunan tubuh Kristus. Sekarang, dengarkan apa yang dikatakan dalam Mazmur, dalam Kidung Agung 1 ayat 10-11. Saya tadi berbicara tentang kalian tahu dia memiliki untaian permata di sekeliling lehernya. Dan kemudian kita berkata berikutnya adalah kami. Sekarang kami merujuk kepada para transformer. Kami akan membuat engkau perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Sekarang apakah perhiasan-perhiasan emas itu? Saya rasa para saudari bisa lebih mengerti hal ini daripada para saudara. Karena perhiasan-perhiasan emas adalah, dan maafkan saya saudara-saudari jika saya tidak mengatakannya dengan tepat, tapi perhiasan-perhiasan emas itu diletakkan di rambut supaya rambutmu tidak tercerai-berai kemana-mana. Rambutmu diikat, dan rambut yang diikat ini dikencangkan dengan manik-manik perak. Jadi apa yang kalian punya? Kalian punya emas, perak, dan untaian permata. Itu adalah batu-batu yang berharga. Apakah ini? Ini adalah Allah Tritunggal. Sekarang, saya akan bacakan bagian ini. Saya sungguh menganggap ini adalah satu hal yang mencolok. Akhirnya, rambut sang pencari diikat dengan perhiasan-perhiasan emas. Bayangkan, jika rambut seorang wanita tumbuh lurus ke atas ke udara, menembak ke surga. Karena ingat, ini ada satu perlambangan saudari-saudari. Kita sedang berbicara tentang perlambangan. Rambutmu menembak ke udara, mengarah ke surga. Oh, tidak ada dari kalian saudara-saudara. Saya pakai kalian saudara-saudara. Saya tidak ingin rambut kalian seperti itu, kan? Secara rohani, kita tidak ingin siapapun di antara kita, rambut kita seperti ini. Dengarkan ini. Rambut seperti ini menyerang tahta Allah. Menembak ke surga. Jadi, rambut yang dikepang adalah suatu indikasi ketundukan. Itu berarti rambut kita dikepang dengan hayat ketundukan Tuhan. Saudara-saudari, saya selalu dikuatkan dengan hal ini. Bahwa kita punya hayat ketundukan Tuhan. Kita punya hayat penundukannya. Dan kemudian tentu saja dilanjutkan dengan mengatakan bahwa manik-manik perak ini adalah pengikat. Dan itu menunjukkan Kristus yang menebus. Jadi pada akhirnya kalian dapat melihat dari sini. Bahwa cara sang pencari dipercantik adalah melalui kami. Kami akan membuatmu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Daniel, tidakkah engkau telah mengalami beberapa dari kami membuatmu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak? Saya percaya demikian. Kita masih sedang mengalami hal ini, benar? Oke, sekarang satu porsi lagi. Ini dari buku Kristus dan Gereja sebagaimana diwahyukan dan dilambangkan dalam kitab Mazmur. Ini menakjubkan. Kalian baca pelajaran hayat Mazmur, lalu kalian membaca konferensi tentang Mazmur itu, dan ada hal-hal dalam keduanya yang adalah hal baru. Kalian membaca ini, kalian akan menemukan hal-hal yang tidak ada dalam pelajaran ayat. Kalian membaca beberapa dari pelajaran ayat, ada hal-hal yang kalian tidak akan temukan dalam buku ini. Jadi kalian perlu membaca keduanya. Kalian dengarkan ini. Mazmur 45 adalah pujian kepada Kristus sebagai Sang Raja. Dan dalam pujian kepada Kristus sebagai Sang Raja ini, ia memuji Sang Ratu. Dalam memuji Sang Ratu, ia sedang memuji Sang Raja. Seperti Daniel, maafkan saya, engkau tepat di hadapan saya. Kalian tahu, jika saya memuji istrimu, oh, istri Daniel sungguh luar biasa. Sebetulnya saya sedang memujimu, bukan? Jadi, dalam memuji istrimu, saya sedang memuji engkau. Jadi, ini adalah pujian kepada Sang Ratu. Sekarang dengarkan ini. Dengarkan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Ia berkata, dengarlah hai putri. Putri di sini adalah Sang Ratu. Saudara-saudari, kita sedang menjadi Ratu Kristus. Bagaimana menurut kalian? Kita sedang menjadi Ratu Kristus. Dengarlah hai putri, lihatlah. Dan sendengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu, dan seisi rumah ayahmu. Sekarang secara singkat dengarkan ini. Dengarlah dan lupakanlah. Dengarlah dan lupakanlah. Apakah kalian pandai dalam melupakan? Kalian tahu, Saudara Ron mengatakan dalam berita pertama bahwa Allah Tritunggal ketika ia mengampuni dosa-dosa kita, ia melupakan dosa-dosa kita, benar? Dan ia bahkan berkata, saya tidak tahu bagaimana ia melakukan itu menakjubkan. Ia mengampuni dosa-dosa kita, lalu ia mengalami amnesia terhadap dosa-dosa kita. Kalian mencoba untuk mengaku lagi, ia akan berkata, apa yang kau bicarakan? Engkau sudah mengakuinya, benar? Jadi, ia mengampuni dan melupakan dosa-dosa kita. Ia justru kebalikan dari kita. Seorang saudara menyinggung kita, kita berkata, saudara, aku mengampunimu. Ia menyinggung kita lagi. Dengan cara yang sama, kita berkata, oh saudara, saya mengampunimu, jangan khawatir. Lalu dia menyinggung kita lagi. Lalu kita berkata, oh saudara, saya mengampunimu. Lalu dia menyinggung kita lagi untuk keempat kalinya. Lalu kita berkata, saudara, itu sudah keempat kalinya kamu melakukan hal itu. Itu berarti kita tidak mengampuni dia pada tiga kali pertama. Oke? Dengarlah dan lupakanlah. Dengarkan ini. Semua gereja-gereja lokal harus belajar bagaimana mendengar dan bagaimana melupakan. Bagaimana mendengar pembicaraan roh yang hidup dan terkini. Dan bagaimana melupakan masa lalu. Hubungan-hubungan yang usang. Cara-cara yang usang. Latar belakang yang usang. Kita harus melupakan bangsa kita dan seisi rumah ayah kita. Dengarkan. Dengan demikian, sang raja akan mengingini kecantikanmu. Jadi jika kita mendengar Tuhan, jika kita melupakan masa lalu, sang raja akan mengingini kecantikan kita. Semakin kita melupakan masa lalu, semakin cantik kita di matanya. Setiap kali saya mendengar beberapa orang berbicara mengenai masa lalu mereka, saya merasakan sesuatu yang buruk. Jika kita meninggalkan semua masa lalu dan melanjutkan bersama Tuhan dalam cara yang baru, saudara-saudari, mari kita lanjutkan bersama Tuhan di jalan-jalan yang baru sekarang juga. Kita akan memperoleh kecantikan di mata raja. Tidakkah itu indah? Itu adalah perkataan yang indah. Oke, sekarang mari kita masuk ke dalam garis besar. Dan ini adalah tentang kecantikan mempelai perempuan. Dan saya telah membagikan bagian-bagian dari ini di banyak tempat lain. Terkadang, kalian tahu saya dan Ron membuat begitu banyak garis besar. Saya tidak tahu apa yang sudah saya bagikan dan apa yang belum saya bagikan. Ada begitu banyak hal. Dan kalian tahu saya tidak bosan bagikan hal-hal ini. Saya bisa pergi ke bulan dan bagikan berita ini. Hai bumi, dengarlah ini. Saya ingin kalian mendengar tentang kecantikan mempelai perempuan. Saya berharap ini sesuatu yang segar bagi kalian di pagi ini. Oke, sekarang dengarkan ini. Proses pengudusan watak. Sekarang kita memiliki pengudusan secara posisi, yaitu dipisahkan kepada Tuhan. Kemudian kita punya pengudusan watak, yaitu dijenuhi dengan Tuhan. Kita perlu dipisahkan kepadanya, supaya kita dapat dijenuhi dengannya. Dan dia adalah satu-satunya sang kudus di alam semesta ini. Apa artinya menjadi kudus? Menjadi kudus berarti menjadi berbeda dan terpisah dari segala sesuatu yang umum. Saya ingin kalian memperhatikan di kekekalan lampau. Dikatakan sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita untuk menjadi kudus. Benar? Lalu, mari kita menyeberangi jembatan waktu ke dalam kekekalan yang akan datang. Dan apa yang kita lihat di sana? Aku melihat kota kudus. Jadi dia memilih kita untuk menjadi kudus, dan akhirnya kita akan menjadi kota kudus. Jadi sekarang ini kita sedang berada dalam proses pengudusan watak. Dan ini adalah proses keselamatan organik kita. Dan keselamatan organik kita adalah tindakan mempercantik kita. Tidakkah itu indah? Roma 5 ayat 10. Kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-anaknya. Oleh kematian anaknya. Lebih-lebih. Kita adalah orang-orang percaya lebih-lebih. Dengarkan, lebih-lebih kita akan dipercantik di dalam hayatnya. Kita akan diselamatkan di dalam hayatnya. Jadi, pengudusan watak adalah proses keselamatan organik kita sebagai tindakan mempercantik kita untuk menjadi mempelai perempuan yang cantik, kudus, dan mulia bagi Kristus. Oke, sekarang kalian tahu ini luar biasa. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan demikian. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apa yang Allah katakan adalah, kamu akan menjadi aku sebab aku adalah aku. Kalian lihat, kuduslah kamu. Dia itu kudus dalam sifat ilahinya. Jadi aku ingin kamu menjadi aku dalam sifat. Tentu saja bukan dalam kealahan, tapi dalam sifat. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Oke, sekarang mari kita lihat poin A. Efesus 5 ayat 25-27 mewahyukan keseluruhan keselamatan lengkap Allah dalam menyajikan Kristus kepada kita dalam 3 tahap. 3 ayat ini sungguh luar biasa bagi saya bahwa Paulus menggabungkan ketiga ayat ini bersama. Dan saya ingin menyampaikan ini kepada kalian. Kalau kalian melihat pelajaran ayat Efesus menjelang bagian akhir, saya tidak tahu berita keberapa, tapi jika kalian melihat 3-5 berita terakhir, ada satu berita yang berjudul Kecantikan Mempelai Perempuan. Saya mendorong kalian untuk membacanya. Kecantikan Mempelai Perempuan. Oke, jadi kalian di sini, kita melihat keseluruhan dari keselamatan lengkap Allah. Jadi satu berkata, pada masa lalu, Kristus sebagai penebus memberikan dirinya bagi gereja untuk penebusan yudisial kita. Hai suami, kasihilah istrimu. Sekarang para istri sangat menyukai bagian ini. Mereka menyukai Efesus 5 ayat 25a. Lupakan bagian B. Hai suami, kasihilah istrimu. Kalian tahu, poinnya adalah kamu harus mengasihi saya. Sama seperti Kristus mengasihi gereja. Tapi ayat itu berlanjut. Poinnya adalah, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini adalah penebusan yudisial, benar? Dia menebus kita secara yudisial. Dia memenuhi semua tuntutan, keadil benaran, kekudusan, dan kemuliaannya. Sekarang dua berkata, pada masa kini, dan inilah di mana kita sekarang. Pada masa kini, Kristus sebagai roh pemberi hayat, menguduskan gereja secara watak, melalui menjenuhinya dengan unsurnya, sehingga gereja bisa menjadi pasangannya. Ini adalah keselamatan organik sebagai tindakan mempercantik mempelai perempuan dan persiapan mempelai perempuan. Saudara-saudari, terima kasih pada Tuhan untuk tindakan mempercantik mempelai perempuan. Terima kasih pada Tuhan untuk persiapan mempelai perempuan. Sekarang perhatikan apa yang dikatakan ayat 26. Supaya ia menguduskannya, menyucikannya melalui pembasuhan air di dalam firman. Ini adalah ayat yang luar biasa. Dan kita akan lihat ini. Kita perlu mengalami ini hari demi hari. Ini adalah tindakan mempercantik mempelai perempuan. Ini adalah keselamatan organik. Jadi dalam ayat 25, kita punya penebusan yudisial. Dalam ayat 26, kita punya keselamatan organik. Dalam ayat 27, kita punya penghadiran mempelai perempuan. Sekarang tinggal berkata, pada masa yang akan datang, Kristus sebagai mempelai laki-laki akan menghadirkan gereja kepada dirinya sebagai pasangannya bagi kepuasannya. Ayat ini berkata, supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini adalah pemuliaan kita bagi penghadiran mempelai perempuan. Saya sangat menyukai ini. Penebusan yudisial, persiapan mempelai perempuan, dan penghadiran mempelai perempuan. Kadang 4 berkata, pada masa lalu, Kristus memberikan dirinya bagi gereja. Pada masa kini, dia menguduskan gereja. Dan pada masa yang akan datang, dia akan menghadirkan gereja kepada dirinya sebagai pasangannya bagi kepuasannya. Karena itu, dia mengasihi gereja adalah untuk menguduskannya. Dan dia menguduskan gereja adalah untuk dia menghadirkan gereja ya. Yang mulia kepada dirinya. Kalian tahu, saudara Ricky memberikan satu berita yang luar biasa, berita kedua, dan kalian ingat, dalam berita itu, ditunjukkan bahwa Allah membuat, sebelum Allah membuat Adam tertidur, dia membawa semua binatang ke hadapan Adam. Ini zebra, ini jerapah. Nah, ini tidak tertulis dalam Alkitab, ini adalah penafsiran saya yang buruk, tapi dia memberi nama semua binatang. Itu adalah zoologi. Kalian mengikuti saya? Benar kan? Itu zoologi. Kalian harus tahu nama-nama semua binatang. Tapi, pagi ini kita tidak sedang mempelajari zoologi. Kita sedang mempelajari zoologi. Tidak ada mata kuliah di apa universitas yang bagus? Itu apa namanya? Harvard? Bukan. Ya, bukan. Kamu di Phoenix, Arizona State. Ya, itu dia, Arizona State. Bagaimana saya bisa melupakan itu? Astaga, saya berharap saya bisa melupakannya, astaga. Baiklah. Oke, saya tidak akan ceritakan ke kalian kisah itu. Oke, Arizona State. Kalian tahu, Arizona State punya mata kuliah biologi. Itu berasal dari kata bios, yaitu hayat jasmani. Ada juga mata kuliah psikologi, yang berasal dari kata Yunani psuche, yang merujuk pada hayat jiwa. Dan bagian terdepan dari jiwa adalah pikiran. Jadi itu adalah studi tentang jiwa, studi tentang pikiran. Tapi kalian tidak akan menemukan satu mata kuliah pun di dunia ini, tentang zoeologi. Zoe adalah hayat ilahi, kekal, tidak diciptakan, tidak terbatas, tidak bisa dihancurkan, penuh kemuliaan dari Allah Tritunggal. Saudara-saudari, roh kita adalah Zoe. Itulah Roma 8 ayat 10. Tidak peduli bagaimana perasaan kalian, saya tidak peduli bagaimana perasaan kalian pagi ini. Saya tahu hari Tuhan kadang-kadang berat. Tapi kita perlu berada dalam roh pada hari Tuhan. Jangan mengasihani diri kalian sendiri. Saya sudah datang ke semua sidang ini. Ini kesempatan bagus buat saya untuk tidur siang. Oh, yang berbicara saudara Ed. Oke. Tapi saudara-saudari, kita ada di sini untuk Zoe. Roma 8 ayat 10. Roh kita adalah Zoe. Karena keadil benaran. Jadi tidak peduli bagaimana perasaan kalian. Sepertiga dari diri kalian adalah Zoe. Ketika kalian bangun pagi dan bercermin. Kemudian, apakah itu terlihat luar biasa? Oh, saya lihat terlihat baik. Tidak, itu tidak seperti itu. Kalian lihat ke cermin, kalian harus berkata pada diri kalian sendiri. Rohku adalah Zoe. Kemudian Roma 8 ayat 6 berkata, pikiran yang diarahkan kepada roh adalah Zoe. Dan ketika kita terbuka sepenuhnya kepadanya, dikatakan bahwa roh dia yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, akan juga memberikan Zoe kepada tubuh fana kita melalui rohnya yang diam di dalam kita. Kalian tahu saudara-saudari, saya suka memandangi wajah para saudara-saudari. Bahkan jika kalian tidur saat ini, saya tetap suka memandangi kalian. Ini adalah jenis tidur yang terbaik. Kalian akan bangun dan tetap mendapat sesuatu. Oke, bagaimanapun, kalian tahu, kadang kita seperti ini, tapi ketika kita keluar dari sidang, kita akan seperti ini. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan Zoe kepada tubuh fana kita. Dia memberikan Zoe kepada tubuh fana kita. Jadi, 4 berkata, pada masa lalu, Kristus memberikan dirinya bagi gereja, pada masa kini dia menguduskan gereja, dan pada masa yang akan datang, dia akan menghadirkan gereja kepada dirinya sebagai pasangannya bagi kepuasannya. Karena itu, dia mengasihi gereja adalah untuk apa? Untuk menguduskannya. Dan mengapa dia menguduskannya? Dia menguduskan gereja adalah supaya dia dapat menghadirkan gereja yang mulia kepada dirinya. Karena bagian B mengatakan, kecantikan mempelai perempuan berasal dari Kristus yang digarapkan ke dalam gereja dan bersinar dari gereja untuk diekspresikan melalui gereja. Tidakkah ini ajaib? Itulah kecantikan kita. Ketika Kristus dibawa masuk ke dalam kita, dan ketika dia memancar keluar dari kita, itulah kecantikan mempelai perempuan. Kecantikan mempelai perempuan. Oke, saya berkata, Kristus adalah mahkota kemuliaan dan tiara kecantikan bagi sisa umatnya. Sekarang jangan dulu lihat subpoin di bawah ini. Apakah kalian bisa tanpa melihat poin-poin ini? Apakah kalian bisa membedakan antara mahkota dan tiara? Tanpa ministry, kita tidak dapat membedakannya. Tapi puji Tuhan, kita ada dalam ministry zaman ini. Jadi Kristus adalah mahkota kemuliaan kita. Sekarang satu berkata, sebuah mahkota adalah seperti topi atau serba. Sedangkan tiara adalah ikat kepala sebagai bagian yang paling cantik dan mulia dari mahkota. Jadi kalian punya topi atau serban, lalu kalian punya tiara. Itu adalah ikat kepala, bagian yang paling cantik dan mulia dari mahkota. Sekarang, Yesaya 62 ayat 3 mengatakan ini. Pertama, dia adalah mahkota kemuliaan bagi kita. Kemudian dia mengalahkan kita, dia menguduskan kita. Pengudusan adalah pengalahan. Sekarang, dia menguduskan kita sedemikian rupa, hingga dia berkata kepada kita, kamu juga akan menjadi mahkota keindahan. Akulah mahkota keindahanmu. Aku akan menguduskanmu hari demi hari demi hari, sampai kalian menjadi mahkota keindahanku. Oke, sekarang dua berkata, kita perlu senantiasa memandang kecantikan Tuhan di dalam gereja sebagai rumah kecantikannya, sehingga kita bisa ditransformasi dari kemuliaan kepada kemuliaan, dipercantik oleh Tuhan, untuk menjadi mempelai perempuannya yang cantik bersama dia sebagai tiara kecantikan kita. Kalian tahu, saudara-saudari, tentu saja saya punya ayat dari Yesaya di sini nanti. Tapi kalian tahu, di Perjanjian Lama, Bait Allah disebut rumah Yehova, rumah Tuhan. Tentu saja di Perjanjian Baru, gereja adalah rumah Allah. Gereja adalah rumah Allah yang hidup. Jadi gereja adalah rumah kecantikannya. Dan inilah sebabnya dalam Mazmur 27 ayat 4, Daud berkata, satu hal telah kuminta kepada Yehova, itulah yang kuingini, untuk memandang apa? Kecantikan. Kecantikan siapa? Kecantikan Daniel? Tidak. Bukan kecantikan Ed juga, lupakan hal itu. Kecantikan Tuhan. Saudara-saudari, kita ada di sini untuk memandang kecantikan Tuhan di dalam rumah kecantikannya. Oke, mari kita lanjut. Di Yesaya 60 ayat 7, saya suka semua ayat ini dari Yesaya. Dengarkan apa yang dikatakan ayat 7 dari Yesaya 60. Allah berkata begini, aku akan mempercantik rumah kecantikanku. Sekarang gereja adalah rumah dari Allah yang hidup, dan Allah yang hidup ada di dalam gereja. Bukankah dia adalah kecantikan kita? Jadi apa yang sedang Tuhan lakukan? Dia sedang mempercantik kita. Dia mempercantik rumah kecantikannya. Oke, saya lanjutkan. Yesaya 60 ayat 19 berkata begini. Yehova akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan saya suka frasa berikut ini. Allahmu akan menjadi kecantikanmu. Siapa kecantikan kita? Allah kita. Allahmu kecantikanmu. Oke, sekarang mari kita masuk ke langkah Romawi 2. Pekerjaan utama Tuhan dalam pemulihan, ini sangat penting. Apa pekerjaan utama dalam pemulihannya? Adalah pekerjaannya yang sejati untuk mempersiapkan kita menjadi mempelai perempuannya yang mulia di luar dari pengudusan watak yang berkelanjutan yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 26. Tidak ada jalan bagi mempelai perempuan untuk dipersiapkan, dan karena itu tidak ada jalan bagi Wahyu 19 ayat 7-9 untuk digenapi. Jadi kita tahu dalam Wahyu 19 ayat 7-9, kalian tahu, Tuhan berbicara kepada utusan malaikat, dan dia berkata, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Tidakkah ini ajaib? Kalian suka pernikahan? Kalian pernah datang ke sidang pernikahan? Waktu kalian datang, apa kalian seperti ini? Seperti ini? Oh, tidak kan? Kalian datang ke sidang pernikahan, kalian seharusnya gembira. Kalau tidak, mempelai pria dan mempelai wanita pasti kecewa pada kalian. Oke, bagaimanapun juga, pengantinnya telah siap sedia, dan dia berpakaian linen halus, berkilau-kilauan dan putih bersih. Inilah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini sudah dibicarakan dalam berita sebelumnya. Dan dikatakan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Saudara-saudara, saya berdoa untuk diri saya sendiri, dan saya berdoa untuk kalian semua, dan siapapun yang sedang mendengar ini. Semoga kita semua diundang ke perjamuan kawin anak domba. Oke, sekarang A berkata, gereja dipercantik melalui proses pengudusan oleh Kristus sebagai roh pemberi hayat, membersihkan kita melalui pembasuhan oleh air di dalam firman-Nya. Melalui pembasuhan air di dalam firman. Dan kita akan lihat bahwa kata untuk firman di sana itu sangatlah khusus. Sangat khusus. A berkata, gereja dipercantik melalui proses pengudusan oleh Kristus sebagai roh pemberi hayat, membersihkan kita melalui pembasuhan oleh air di dalam firman-Nya. Ini menunjukkan bahwa di dalam firman Kristus ada roh sebagai air hayat, firman yang dia katakan kepada kita adalah roh dan hayat. Tidak ini ajaib? Firman yang dia katakan kepada kita adalah roh dan zoe. Roh dan hayat. Kalian ingat, dalam Yohanes 6, Tuhan berbicara tentang barang siapa makan aku, ia akan hidup karena aku. Dia berbicara tentang memakan dia. Dia ingin menjadi makanan rohani kita. Kata Yunani yang digunakan bahkan lebih kuat daripada sekedar makan. Ya kalian lihat catatan kakinya, secara harafiah itu artinya mengunyah. Barang siapa mengunyah aku akan hidup karena aku. Waktu saya pertama kali masuk ke dalam pemulihan ini, saya mulai menyanyikan sebuah kidung dan saudara-saudari di sana menyanyikannya juga. Kita akan mengunyah Yesus. Kita akan mengunyah Yesus. Waktu saya mulai menyanyi itu, rasanya ada gumpalan di tenggorokan. Saya tidak. Saya berkata, saya mengasihi saudara-saudari ini. Tapi kenapa mereka menyanyi seperti ini? Kita akan mengunyah Yesus. Tapi ternyata saya menemukan hal ini ada di dalam Alkitab. Semua yang kita lakukan berdasarkan Alkitab. Kata Yunani untuk makan adalah mengunyah. Kalian tahu artinya mengunyah? Itu artinya kalian mengambil makanan, masuk melalui gigi depan, lalu masuk ke gigi belakang. Gigi belakang itu disebut molar. Kalau kalian masih punya molar, makanan itu masuk ke molar, dan waktu masuk ke molar, molar itu akan melumatkan makanan itu, lalu makanan itu akan masuk ke perut kalian, dan makanan itu jadi mudah dicerna dengan cara itu, dan bisa diasimilasi oleh kalian. Dan makanan yang kalian makan itu menjadi bagian dari kalian, benar? Barang siapa makan aku, akan hidup karena aku. Jadi, cara kita makan dia adalah kita makan dia melalui, kalian tahu, menerima masuk firman yang adalah roh dan hayat. Sekarang dua berkata, sebagai roh pemberi hayat, Kristus adalah roh yang berbicara. Apapun yang dia katakan, itu adalah firman yang membasuh kita. Ini tidak mengacu kepada logos, firman yang konstan, tetapi kepada rema, yang menunjuk kepada firman yang instan. Firman yang Tuhan saat ini katakan kepada kita. Jadi saudara-saudari, kita punya logos di sini. Apakah kalian mengasihi Alkitab? Oke. Ini adalah logos. Kalian tidak bisa mendapatkan rema tanpa logos. Kalian harus mengubah logos, firman yang tertulis, menjadi rema. Pembicaraan pribadi Tuhan kepada kalian. Pembicaraan Tuhan yang pribadi, intim, segar, dan terkini kepada kalian. Itulah alasan kenapa kita mendoa bacakan firman. Kita ingin mengubah logos ini menjadi rema. Sekarang, kalian tahu, rema menunjuk pada firman yang instan. Firman yang Tuhan saat ini katakan kepada kita. Dan kita punya semua ayat di sini yang menggunakan kata rema. Saya senang Matius 4 ayat 4. Kalian tahu ketika Tuhan dicobai oleh si iblis, Kalian tahu si iblis, dia bisa mengutip Alkitab juga. Kalian tahu kan itu? Dia berkata kepada Tuhan, dengar. Dia mengutip sesuatu dari Mazmur. Kalau engkau jatuhkan dirimu dari bait suci, kalian tahu? Firman berkata, kalian tahu? Tidak ada yang bisa menyakitimu. Jika kakimu terantuk batu, engkau tidak akan terluka. Jadi lompat. Lompatlah. Dengar. Siapapun yang menantang kalian untuk melakukan sesuatu, itu datang dari si setan. Bagaimanapun. Lihat, si setan menantang dia. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Dia tidak berkata, saya pikir-pikir dulu ya. Apa yang akan saya katakan sekarang? Kalau kalian periksa, semua jawaban Tuhan kepada si iblis itu berasal dari kitab Ulangan. Dia sedang mendoakan kitab Ulangan. Jadi dia katakan ini. Saya suka ini. Dia menjawab setiap pertanyaan dengan ada tertulis. Saudara-saudari, kita perlu tahu apa yang tertulis. Apa yang tertulis? Itulah mengapa kita membaca Alkitab. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap rema, setiap firman rema yang keluar dari mulut Allah. Baik, saya akan lanjut ke poin berikutnya. Kalian tahu, saya pernah membagikan ini kepada kalian sebelumnya, Saya tidak pernah lupa saat para astronot mengelilingi bulan dan orang-orang di seluruh dunia menyaksikannya di Times Square. Saya berharap saya bisa berada di Times Square di New York City. Mereka semua sedang melihat ke, kalian tahu, ke monitor raksasa di Times Square. Mereka melihatnya. Mereka menyaksikan para astronot mengelilingi dunia. Tidak ada yang tahu. Salah satu dari astronot itu membawa Alkitab bersamanya ke dalam pesawat luar angkasa itu. Saya tidak tahu bagaimana cara dia membawanya. Saya tidak tahu apakah dia mendapat masalah sesudahnya. Tapi bagaimanapun juga dia membawanya. Dan dia mulai membacakannya. Dan dia berkata, pada mulanya seluruh dunia mendengarnya. Semua orang di dunia. Tidakkah kalian ingin membacakan Alkitab kepada seluruh dunia? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kalian tahu? Saya tidak tahu bagaimana perasaan orang-orang di Times Square saat itu. Setidaknya mereka sempat mendengar logosnya. Tapi saya berharap bagi sejumlah dari mereka itu menjadi rema. Itu menjadi rema. Tidakkah? Tidakkah kalian ingin mengelilingi bulan dan membacakan Alkitab kepada seluruh dunia? Saya ingin sekali melakukan itu. Oke, sekarang mari kita ke poin 4. Kristus yang berhuni sebagai roh pemberi hayat selalu membicarakan firman yang instan saat ini dan hidup untuk secara metabolis membasuh yang lama dan menggantikannya dengan yang baru, menyebabkan satu transformasi batini. Melalui proses pembasuhan sedemikian, saya garis bawahi kata-kata ini, saudara-saudari. Mari kita tetap tinggal dalam proses pembasuhan ini. Proses pembasuhan. Kita dijenuhi oleh Kristus dan dipercantik oleh Kristus untuk menjadi mempelai perempuannya yang kudus, cantik, dan mengekspresikan Allah, mempelai perempuan yang tanpa cacat atau ketidaksempurnaan. Saya berkata, Kristus sebagai roh pemberi hayat. Saudara-saudari, puji Tuhan bahwa Kristus adalah roh pemberi hayat. Jika dia bukan roh pemberi hayat, kita tidak punya jalan untuk mengalami dia. Kita tidak punya jalan untuk menikmati dia. Kita tidak punya jalan untuk menerapkan dia. Dia pun tidak punya jalan untuk berbicara kepada kita. Kalian lihat, jadi Kristus sebagai roh pemberi hayat, menguduskan gereja melalui membasuhnya, menurut pembasuhan air dalam firman, menurut konsepsi ilahi, air di sini mengacu kepada hayat Allah yang mengalir, yang dilambangkan oleh air yang mengalir. Dan kita punya semua ayat di sini. Semua ayat di sini saya dorong kalian untuk membacanya. Ingat, saudara-saudari, kalian tahu, garis besar ini, belajarlah untuk berdoa doa-doa pendek atas poin-poin ini. Kalian tidak perlu berdoa panjang bertele-tele, baca saja poinnya dan katakan, Tuhan Yesus, buatlah ini menjadi real bagiku Tuhan. Pimpin aku masuk ke dalam realitas ayat ini. Dia akan menjawab doa seperti itu. Sekarang dia berkata, kata Yunani untuk pembasuhan dalam Efesus 5 ayat 26 secara harafiah berarti bejana pembasuhan. Dalam perjanjian lama, para imam menggunakan bejana pembasuhan untuk membasuh pencemaran bumi mereka. Jadi kalian datang ke mesbah korban bakaran, tempat semua korban dipersembahkan, lalu kalian datang ke bejana pembasuhan, di mana para imam mencuci semua pencemaran bumiah mereka lewat bejana pembasuhan itu. Dengarkan ini, hari demi hari, pagi dan petang, kita perlu datang kepada Alkitab dan dibasuh oleh bejana pembasuhan, oleh air dalam firman. Saya sungguh menyukai ini. Saudara-saudari, kalian ingat dalam Yohanes 5 ayat 39-40, saya sungguh suka ayat-ayat ini. Tuhan mengatakan ini kepada kaum agamawi, kepada para penentangnya. Dia berkata begini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hayat yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hayat itu. Saudara-saudari, setiap kali kita datang kepada firman atau kepada ministry yang membukakan firman, kita seharusnya berdoa dengan doa yang sederhana. Tuhan, aku datang kepada firman-Mu, aku datang kepada ministry yang membukakan firman-Mu, aku ingin datang kepada-Mu supaya aku memperoleh hayat. Tentu saja dia harus menjawab doa seperti ini. Sekarang, Paulus menggunakan kata Yunani rema ketika ia berbicara tentang firman dengan proses pembasuhannya. Logos adalah firman Allah yang secara objektif tercatat dalam Alkitab. Rema adalah firman Allah yang diucapkan kepada kita pada peristiwa yang spesifik. Dan semua ayat ini sekali lagi menunjukkan hal ini. Kalian tahu, maafkan saya. Saya tahu saya tidak bisa menemukan cerita yang sudah saya ceritakan pada kalian, tapi saya akan menceritakan ini. Saya tidak akan pernah melupakannya. Itu terjadi setelah pelatihan pelajaran hayat Kisah Para Rasul, dan saya sedang melayani kantor ministry yang adalah fungsi saya. Saya bersyukur untuk itu. Tapi setelah itu, saya akan menelusuri semua berita-berita melalui tip kaset. Hanya itu yang kita miliki, tip kaset. Jadi saya mendengarkan tip kaset itu. Dan saudara Lee sampai pada Kisah Para Rasul 5 ayat 20. Dan ayat ini berkata, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hayat ini kepada orang banyak. Saya tidak berusaha menghafal ayat itu. Ayat itu masih ada di dalam saya. Sekarang, kalian juga tidak berbeda dari saya. Bukankah ada satu ayat yang Tuhan katakan kepada kalian, atau yang kalian doakan kembali kepadanya, yang masih tinggal di dalam kalian, yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jadi, saya tidak akan pernah melupakan firman ini. Pergilah, berdirilah di bait Allah, beritakanlah kepada orang banyak seluruh firman, rema hayat ini. Sekarang ada satu catatan kaki pada kata ini. Saya sedang pelajari Alkitab Expository. Bisa kalian menemukan bahwa saya memiliki satu catatan kaki pada kata ini, hayat ini. Oke, apa yang dikatakan oleh catatan ini, dan saya tidak bisa mengutipnya dengan tepat, tapi catatan itu berkata seperti ini. Ini adalah malaikat, seorang malaikat membangunkan Petrus, benar? Dan dia mengucapkan firman ini. Allah mengucapkan firman ini melalui malaikat. Dikatakan, pergilah dan berdirilah dan berbicaralah di bait Allah dan berbicaralah kepada orang-orang seluruh firman hayat ini. Catatan kaki pada kata ini mengatakan sesuatu, menurut cara ini dikatakan, hidup dan pekerjaan Petrus membuat hayat ilahi begitu real dan nyata dalam situasinya, sehingga bahkan malaikat pun melihatnya dan menunjukkannya. Malaikat berkata, hayat ini, Petrus, berbicaralah kepada orang-orang firman tentang hayat ini yang telah kau alami, hayat ini yang telah kau nikmati, hayat ini yang telah kau ekspresikan. Bagaimana menurut kalian? Berbicaralah firman hayat ini. Berikan kesaksian kalian. Bukankah itu firman hayat ini? Kalian tahu? Kalian tahu jika kalian berada, saya selalu merasa jika saya tidak tahu apa yang harus dikatakan, berikanlah kesaksian kalian. Benar? Kalian tahu orang tidak bisa membantah kesaksian kalian? Kalian tahu begitulah saya diselamatkan. Saya diselamatkan di satu tempat cuci pakaian dengan membaca satu traktat Injil. Saya tidak sabar menunggu di zaman yang akan datang untuk mengetahui siapa yang meninggalkannya. Saya ingin memeluknya. Oh, terima kasih. Sudah meninggalkan traktat Injil itu di tempat cuci pakaian itu. Ketika pakaian saya sedang dicuci, saya dicuci dalam darah anak domba. Dan, bagaimanapun, kalian tahu di akhir buku kecil itu, sekarang kalian tahu Ruti bisa bersaksi ketika saya berada di kampus. Saya senang berdebat dengan orang Kristen. Saya bisa berdebat dengan mereka dari sini sampai sana. Saya pernah berkata kepada Ruth satu kali, kalian tahu Ruth sedang berdoa untuk saya. Syukur kepada Tuhan, dia tidak pernah berhenti berdoa agar saya diselamatkan. Tapi, saya berkata kepadanya, Ruth, di mana dinosaurus dalam Alkitab? Tunjukkan pada saya. Dia berkata, oh Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana orang ini akan pernah diselamatkan? Nah dengarkan, kita tahu di mana dinosaurus itu. Mereka berada di antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2. Sekarang, kalian berkata apa maksudnya itu? Bacalah dua berita pertama dari pelajaran hayat Kejadian, dan kalian akan menjadi jelas. Ada satu jeda di sana, benar? Kita tidak tahu. Dan bumi menjadi reruntuhan dan kekosongan. Itu berarti bumi menjadi sesuatu yang berbeda. Allah tidak menciptakan sesuatu yang adalah reruntuhan dan kekosongan, benar? Dia menciptakan langit dan bumi. Dan bumi menjadi, kata Ibrani untuk menjadi itu adalah kata Ibrani yang sama dalam Kejadian yang mengatakan istri Lot menjadi tiang garam. Dia bukan tiang garam, tapi dia menjadi sesuatu yang berbeda. Kalian lihat, jadi bumi menjadi reruntuhan dan kekosongan, dan kegelapan ada di atas permukaan kedalaman. Kalian tahu dulu saya berpikir saya orang yang dalam di perguruan tinggi. Tapi kegelapan ada di atas permukaan kedalaman. Oke, bagaimanapun. Kalian tahu, saudara-saudari, saya sangat mengasihi hal ini. Ada begitu banyak di dalam ayat-ayat itu. Kalian tahu, Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bumi menjadi reruntuhan dan kekosongan. Dan kegelapan ada di atas permukaan kedalaman. Dan roh Allah mengerami di atas permukaan air. Sekarang hal ini melambangkan apa? Ini melambangkan pengudusan pencarian oleh roh itu. Kita tidak memiliki semua ini di sini. Tuhan sedang mengerami di atas kita. Dia sedang mengerami. Kita mencoba lari dari dia. Kita tidak bisa lepas. Mungkin kalian ingin lari dari kehidupan gereja. Tuhan akan mengejar kalian. Kalian tahu, Tuhan seperti seorang pemancing. Dia seperti nelayan. Kalian tahu, ini adalah samudra umat manusia, oke? Dia melemparkan kailnya ke dalam samudra. Dia sedang melihat kalian. Kalian adalah ikan tertentu. Jadi kalian terkena kail. Kalian dikail oleh dia. Dan kalian berkata, saya akan pergi dari sini. Dan kalian mulai. Tapi, kalian dikail oleh Allah. Jadi kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia membiarkan kalian pergi sejauh itu. Dan setelah beberapa saat kalian sangat lelah. Dan kemudian dia hanya begini. Dan dia menggulung kalian kembali. Tidakkah kalian bersyukur bahwa Allah Tritunggal menggulung kita kembali ke dalam hidup gereja? Dia tidak akan biarkan kita pergi. Oke. Sekarang lihat satu. Maaf, F. Rema mewahyukan sesuatu kepada kita secara pribadi dan secara langsung. Ini memperlihatkan kepada kita apa yang perlu kita tanggulangi dan kita perlu dibersihkan. Bejana tembaga pembasuhan adalah cermin yang bisa memantulkan dan menyingkapkan. Ini Keluaran 38 ayat 8. Saudara-saudara, dengarkan bagian berikut ini. Saya harap kalian menggarisbawahi ini atau menstabilonya atau apapun. Hal penting bagi setiap kita adalah ini. Apakah Allah membicarakan firman-Nya kepada saya hari ini? Apakah Allah membicarakan firman-Nya kepada saya hari ini? Bukan kemarin, bukan di masa depan. Apakah Dia membicarakan firman-Nya kepada saya dalam sidang ini? Apakah Dia membicarakan firman-Nya kepada saya hari ini? Itulah yang penting. Oke, G berkata, satu hal yang selalu kita mustikakan adalah Tuhan masih berbicara kepada kita secara pribadi dan secara langsung hari ini. Pertumbuhan yang benar dalam hayat bergantung pada kita menerima firman itu secara langsung dari Allah. Hanya pembicaraannya di dalam kita yang memiliki nilai rohani yang benar. Saudara-saudari, ini sebabnya mengapa kita berdoa, Tuhan berikan aku telinga untuk mendengar apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Semua yang kita ingin dengar adalah apa yang dikatakan oleh Roh itu. Kalian tahu ketika saya pertama kali datang ke gereja, saya belum pernah datang ke satu sidang pun. Ya, saya datang ke satu sidang. Sidang pertama saya adalah sidang doa. Sekarang, apakah kalian akan mengundang orang baru ke sidang doa sebagai sidang pertamanya? Tapi bagaimanapun juga, kalian tahu sidang doa kita sangat berbeda. Banyak amin. Banyak saya katakan, oh Tuhan Yesus, saya menundukkan kepala sepanjang sidang. Saya takut untuk mengangkat kepala saya. Karena saudara-saudara sedang berdoa, Tuhan sebarkanlah kami, Tuhan sebarkanlah kami. Saya berkata, Tuhan Yesus, mengapa mereka ingin disebarkan? Kalian tahu? Dan apa yang mereka doakan? Mereka sedang doa baca dari kitab Kisah Para Rasul adalah agar Tuhan menyerahkan mereka kemana-mana, supaya mereka dapat memberitakan firman kemana-mana. Kalian lihat, itu adalah doa baca firman yang sejati. Kalian mengambil kata-kata itu, lalu kalian mendoakannya kembali kepada Tuhan, dengan cara yang bisa diterapkan. Belakangan saya baru mengerti bahwa itulah yang sedang mereka lakukan. Oke, jadi Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi dan langsung hari ini. Apa yang memiliki nilai rohani yang sejati adalah pembicaraan Tuhan di dalam kita. Dan saya punya semua ayat dari Ibrani di sini. Saudara-saudari, salah satu kata dalam kitab Ibrani yang sangat mencolok adalah kata hari ini. Hari ini. Hari ini, jika kalian mendengar suaranya, janganlah keraskan hati kalian. Ayat berikutnya berbunyi, hari ini, jika kalian mendengar suaranya, janganlah keraskan hati kalian. Hari ini, jika kalian mendengar suaranya, janganlah keraskan hati kalian. Kalian tahu Dave Higgins, saudara Dave Higgins, dulu pengawas pelatihan, sekarang dia telah bersama Tuhan. Sekarang, saya sangat merindukan saudara ini. Kalian tahu, saya akan beritahu kalian sesuatu. Dia sekarang adalah sudah bersama Tuhan. Kalau dia masih ada di sini, dia pasti akan berkata, kamu seharusnya tidak beritahu ini kepada para saudara. Tapi tidak apa-apa. Jika saya bertemu dia suatu ketika nanti, saya akan berkata kepadanya, Dave, itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke. Kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia memiliki daftar. Daftar tertulis dari kami, semua rekan sekerja. Dan dia berdoa berdasarkan daftar itu setiap hari. Dia berdoa menyebut nama kami di hadapan Tuhan setiap hari. Saya tidak tahu berapa banyak pewajib yang tahu hal ini, tapi dia pernah memberitahukan hal ini kepada saya. Dan karena itu saya sangat menghargainya. Di dinding kantor Dave, ada sebuah kutipan dalam bingkai. Isinya begini, kamu hanya memiliki hari ini, kamu tidak memiliki besok. Saudara-saudari, saya tidak bisa mengungkapkannya. Ini kelihatannya sederhana, tapi ayat itu menjadi, kalian tahu itu dari kitab Ibrani. Kamu hanya punya hari ini, kamu tidak punya besok. Mari pertimbangkan, apakah kita punya besok? Tidak. Tapi si iblis membuat kita memikirkan tentang hari esok, betul nggak? Oh, di akhir konferensi ini, tunggu saja sampai akhir konferensi ini. Kalian akan mengalami banyak masalah, benar? Atau dia akan buat kalian mikirkan tentang besok, atau dia akan buat kalian mikirkan tentang masa lalu. Kita bukanlah orang-orang masa lalu, kita juga bukan orang-orang masa depan, kita adalah orang-orang hari ini. Kalian hanya punya hari ini, kalian tidak punya besok. Sekarang H berkata, butir utama dari doa-doa kita haruslah kedambaan kita akan pembicaraan Tuhan, yang memungkinkan kita untuk menggenapi sasaran ekonomi kekalnya, menurut hasrat hatinya, untuk mendapatkan satu mempelai perempuan sebagai pasangannya. Kalian tahu, Wahyu 2 ayat 7 berbicara mengenai barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada gereja-gereja. Kalian tahu, saya belum menyelesaikan cerita ini. Saya berada di rumah seorang saudara, dan saya waktu itu masih sangat baru, dan saudara ini, yang merupakan bagian dari gereja, sedang duduk di seberang saya, dan dia membagikan sesuatu kepada saya. Saya bahkan masih bisa menceritakan apa yang dia bagikan pada saya. Saya bisa memberi satu berita penuh tentang apa yang dia bagikan pada saya. Saya tidak sedang sombong. Apa yang dia bagikan pada saya ternyata memang ada dalam ministry. Saya pernah menaruhnya dalam beberapa garis besar. Dia tidak tahu bahwa itu akan masuk dalam ministry. Tapi itu ada dalam ministry. Dia membagikannya kepada saya secara sederhana. Ministry membagikannya dengan lebih luas. Oke, sekarang jadi dia sedang berbicara kepada saya. Dan saya benar-benar terpesona. Salah satu hal yang membuat saya begitu terpesona adalah bagaimana saudara ini mengenal Alkitab. Bagaimana saudara-saudara mengenal Alkitab. Jadi, saya sungguh terpesona dengan dia berbicara kepada saya dari Alkitab. Saudara ini yang duduk di samping saya, dia dan saya datang pada hidup gereja bersama-sama, dan ada 3 orang percaya lainnya. Kami para saudara sangat mengasihi dia. Saya menyadari, dan ini bukan sombongan, ini belas kasihan Tuhan. Mereka semua mengangguk-anggukkan kepala. Tapi sebetulnya mereka tidak mendengar suara Tuhan dalam pembicaraan saudara itu. Itu sungguh menyedihkan. Oh ya, mereka bilang, oh ya kami tahu itu, ya ya ya. Tapi mereka sebenarnya tidak mengetahuinya. Kalian lihat, kecuali itu telah menjadi wahyu bagi kalian, kalian tidak mengetahuinya. Kalian tidak mengetahuinya. Jadi waktu saudara itu pergi, saya berkata, saya ingin ada di mana dia berada. Saya tidak tahu. Kalian tahu dia sedang bersekutu dengan orang lain, di sanalah saya ingin berada. Karena dia mengasihi firman, dan firman itu hidup baginya. Firman itu hidup, dan real, dan vital baginya. Jadi, saudara ini merawat saya. Kalian tahu apa yang dikatakan satu kali, dan saya tidak tahu banyak tentang hidup gereja waktu itu. Yang saya tahu hanya bahwa, kalian tahu, para saudara-saudara ini, ketika mereka bersaksi, mereka semua seperti berdiri dan memberi kesaksian singkat, seperti popcorn. Kalian tahu, mereka kan berdiri, bicara singkat, duduk. Tapi jadi saya sedang dalam suatu sidang dan tiba-tiba Saudara Benson berdiri dan Saudara Benson mulai berbicara lama sekali. Dalam hati saya berkata, kenapa saudara itu berbicara selama itu? Tentu saja dia harus berbicara lama. Dia punya porsi untuk berbagi lebih lama, benar? Itu adalah ukurannya. Dan jadi dia berbagi lebih panjang. Dan saudara ini, dia berkata sesuatu kepada saya yang tidak pernah saya lupakan. Kita dari baris belakang. Dia berkata, Saudara Ed, lihat saudara itu. Dia hanya mengatakan apa yang ministry katakan. Dia hanya mengatakan apa yang ministry katakan. Sekarang katakan ini. Di dalam saya. Saya berkata, itulah yang saya ingin menjadi. Itulah yang saya ingin menjadi. Sekarang, kenapa saya bisa berkata begitu? Karena satu-satunya hal yang saudara-saudari katakan kepada saya adalah dari Alkitab. Mereka hanya membicarakan Alkitab kepada saya. Dan Benson sedang berbicara dari Alkitab. Dia berbicara dari ministry yang membukakan Alkitab. Ministry tidak menggantikan Alkitab. Ministry membawa kalian masuk ke dalam Alkitab. Ministry melepaskan kalian Alkitab. Benar? Oke. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan bahwa, maksud saya, hanya Allah yang bisa menaruh, yang bisa berbicara seperti itu kepada saya. Kalian lihat saudara-saudari. Dia hanya mengatakan apa yang saudara-saudari katakan. Saya katakan, saya mau jadi seperti itu. Dan kemudian seorang berkata, Ed, katanya, ruang buku di belakang sana. Dari situlah mereka mendapatkan segala sesuatu. Saya pergi ke ruang buku. Oke, saya menemukan rahasia saudara-saudari. Oke, sekarang dengar ini. Ini adalah Amos 3:7. Kalian mungkin belum pernah mempertimbangkan ayat ini sebelumnya. Dikatakan, sungguh Tuhan Yehova tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi kita perlu berdoa. Kalian tahu seperti dalam sidang nubuat, kita perlu berkata, Tuhan, wahyukan rahasia itu kepadaku. Saya telah mempelajari rahasia itu. Saya telah mempelajari rahasia bagaimana memperhidupkan Kristus, bagaimana memperbesar Kristus, bagaimana mengalami Kristus, bagaimana menikmati Kristus, bagaimana mengekspresikan Kristus dalam segala jenis situasi dan dalam segala jenis keadaan. Kalian lihat, jadi para nabi, kalian tahu, Tuhan menyatakan rahasianya kepada para nabi dan dia tidak akan melakukan apapun kecuali dia menyatakan rahasianya terlebih dahulu kepada para nabi. Jadi, kalian tahu, berbicara atas nama saudara-saudara lainnya, tidakkah mereka telah menyatakan beberapa rahasia dari ekonomi Allah kepada kita? Mereka telah melakukannya. Kalian tahu, saya mengerjakan sebuah garis besar. Ron dan saya berdua mengerjakan garis besar. Saya mengerjakan sebuah garis besar. Baik, saya akan beri kalian sebuah contoh. Saya tidak tahu di mana Saudara Ricky berada. Saya mengerjakan sebuah garis besar. Saya memberikannya kepada Saudara Ricky untuk dibagikan. Ricky menelpon saya dan kami bersekutu tentang beban dari garis besar itu. Kalian tahu, ketika seorang saudara seperti Ricky, ketika dia membagikan sebuah garis besar yang saya kerjakan, itu adalah hal yang baru bagi saya. Saya berkata, dari mana dia mendapatkan itu? Ya, dia mendapatkannya dari ministry. Ada begitu banyak sudut pandang. Kalian lihat, ada begitu banyak ayat. Itu tidak terselami. Baik, sekarang berkata, secara praktis, hadirat Tuhan itu sah dengan perkataannya. Ketika dia berbicara, kita menyadari hadiratnya di dalam kita. Pembicaraan Kristus, dengarkan ini. Pembicaraan Kristus adalah hadirat dari Roh Pemberi Hayat. Pembicaraan dari Kristus yang berhuni sebagai Roh Pemberi Hayat di dalam kita adalah air pembasuhan yang menyimpan unsur baru ke dalam kita untuk menggantikan unsur lama dalam sifat dan watak kita. Pembasuhan metabolis ini menyebabkan satu perubahan yang sejati dan batini dalam hayat yang adalah realitas dari pengudusan dan transformasi watak. Karena angka Romawi 3 berkata, Efesus 5 ayat 27 mewahyukan bahwa gereja sebagai mempelai perempuan Kristus pada akhirnya akan menjadi satu gereja yang mulia. Gereja yang mengekspresikan Allah tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Sekarang mari kita datang ke A. Saudara-saudari, saya menyukai A. Kalian tahu saya berkata saya menyukai poin-poin ini karena saya mendapatkannya dari ruang buku. Saya tahu rahasianya. Pergilah ke ruang buku. Baik, dengarkan ini. Dengar, saudara-saudari. ketika kita membaca Yeremia 15 ayat 16, kita berkata, oh ya, saya tahu ayat itu, saudara Ed. Tapi bagaimana dengan bagian pertama dari ayat itu? Dengarkan, saya bertemu dengan perkataan-perkataanmu. Saudara-saudari, kita perlu membuat penemuan baru dalam Alkitab dan ministry hari demi hari. Saya menemukan perkataan-perkataanmu. Saya menemukan sesuatu yang baru dalam perkataan-perkataanmu. Dan apa yang saya lakukan dengannya? Saya menemukan perkataan-perkataanmu dan saya memakannya. Dan firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sekarang A berkata, satu-satunya kecantikan kita adalah bersinarnya Kristus dari dalam kita. Yang Kristus apresiasi dalam kita adalah ekspresi dirinya. A berkata, engkau akan memandang raja dalam kecantikannya. Raja, kita akan melihat raja dalam kecantikannya. Lalu dikatakan, biarlah raja menjadi gairah karena kecantikanmu. Bagaimana dengan itu? Kita akan memandang raja dalam kecantikannya, dia akan diinfuskan ke dalam kita, lalu raja akan menginginkan kecantikan kita. Ini sungguh luar biasa. Baik, dua berkata, ini dari Kitab Kidung Agung. Tuhan berkata ini kepada para pencari yang masihnya. Cantik engkau manisku seperti kota Tirsa. Juwita, juwita seperti Yerusalem. Dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Jadi, para pencari itu cantik, juwita, dan dahsyat. Dia cantik dan juwita bagi Tuhan. Dia dahsyat bagi musuh. Dia menakutkan musuh-musuh. Dan dia dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panji. Panji-panji itu adalah tanda dari kemenangan Kristus. Oke, B berkata, mempelai perempuan dipersiapkan berarti dia memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kain lenan halus ini adalah kecantikan mempelai perempuan. Saudara-saudari, saya menyukai C. Saya ingin semua saudara yang sudah menikah, khususnya mempertimbangkan poin C. Jika kalian belum menikah, pertimbangkan juga poin C. Oke? Dengarkan. Pada hari pernikahannya, seorang mempelai laki-laki lebih memperhatikan kecantikan mempelai perempuannya daripada kemampuannya. Kamu sudah menikah, kan saudara? Apakah kamu menyewa detektif pribadi untuk melihat bagaimana istrimu membersihkan karpet, bagaimana dia memasak makanannya? Apakah kamu melakukan itu? Kalian tidak. Kalian tidak melakukan itu, benar? Karena kalian jauh lebih peduli terhadap kecantikannya daripada kemampuannya. Benar? Sekarang, ketika kita berkata kecantikan, kita berbicara tentang kecantikan Kristus yang terpancar keluar dari para saudari. Benar? Kecantikan itu istimewa. Kalian tahu, saya sedang mengantri di antrian kafetaria di universitas. Dan istri saya, dia sedang menyajikan makanan. Dan saya mengantri antrian. Dan teman sekamar saya ada di sini. Dan saya memandang dia. Dia mulai menyajikan makanan pada saya. Saya berkata kepadanya. Saya berkata kepada teman sekamar saya. Siapa dia? Siapa dia? Jadi satu ting. Kalian tahu apa itu? Satu, saya belum percaya Tuhan. Tapi dia akan menjadi istri saya. Jadi mengapa Tuhan menaruh itu dalam diri saya? Siapa dia? Dengar. Ada banyak wanita di kampus itu yang bisa saja saya katakan siapa dia juga. Kalian mengerti yang saya katakan? Salah satu teman saya, astaga, dia berpikir, dia bisa pingsan saat dia melihat seorang wanita ini. Dia masih membicarakan wanita ini, bahkan setelah dia lulus. Dan dia tidak pernah berkencan dengannya satu kali pun. Dia takut untuk mengajaknya. Baik, pokoknya maaf. Saudara-saudari, syukur kepada Tuhan untuk fungsi istri kita. Tapi kita jauh lebih peduli akan kecantikannya. Benar nggak, saudara-saudari? Benar. Tuhan Yesus Allah kita terutama memperhatikan kecantikan dirinya yang diekspresikan melalui keinsanan kita. Kita perlu dipercantik oleh Kristus hari demi hari sehingga kita bisa dipersiapkan untuk dipersembahkan kepadanya sebagai mempelai perempuannya yang terkasih. Saudara-saudari, kalian tahu, saudara-saudara, banyak dari kalian yang sudah menikah di barisan depan. Tidakkah kalian bersyukur bahwa Tuhan mengatur agar kalian bertemu istri kalian? Kalau kamu sudah menikah, Bukankah itu satu mujizat? Bagaimana kalian dan istri kalian bersatu? Itu mujizat. Jadi saya di antrian kafetaria, siapa dia? Siapa dia? Kemudian saya cedera lutut. Sangat parah. Kalian tahu, saya tidak beritahu kalian bagaimana itu terjadi saat latihan. Saya cedera lutut saya sangat parah. Harus dioperasi. Saya tidak tahu ini. Ruti memberitahu saya belakangan. Dia adalah perawat mahasiswa. Dan saya, kalian tahu, lutut saya dioperasi, saya sangat sakitan. Dia memberitahu semua perawat lain. Saya ingin kalian menugaskan saya ke pria itu. Pria itu, di sini. Itu adalah Tuhan. Itu adalah penugasan dia dalam lebih dari satu cara. Tidakkah itu mujizat? Oke. Ketika kita meluangkan waktu untuk memandang kecantikan Tuhan dalam firman-Nya, melalui mendoa bacakan dan merenungkan firman-Nya, saudara-saudari, saya dorong kalian untuk melihat Mazmur 119 ayat 15 dan hanya baca catatan kaki itu dan doakan kembali kepada Tuhan. Kalian tahu, merenung, salah satu arti dari merenung adalah berbicara dengan diri sendiri. Kalian berbicara dengan diri sendiri. Seperti Mazmur 103 dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tidakkah pemazmur sedang berbicara kepada dirinya sendiri? Iya, dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan segenap batinku. Pujilah namanya yang kudus. Kemudian dia berkata lagi, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan segenap batinku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dan setelah itu, dia menyebutkan paket kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalian tahu, dalam penebusan yudisial dan keselamatan organik kita, itu sungguh ajaib. Baik, jadi saya lanjutkan. Dia menjadi kecantikan kita, dan kita dipercantik oleh dia untuk menjadi rumah kecantikannya, sehingga dia juga bisa dipercantik. Berkata, pembasuhan air dalam firman, dalam Efesus 5 ayat 26, terutama menanggulangi cacat dan kerut. Cacat mengacu kepada sesuatu dari hayat alamiah, dan kerut berkaitan dengan keusangan. Hanya air hayat yang bisa secara metabolis membasuh kekurangan seperti itu oleh transformasi hayat. Saudara-saudari, kita harus membenci keusangan. Tuhan tidak menyukai keusangan. Dia berbicara tentang ciptaan baru, benar? Saya menjadikan kalian ciptaan baru. Ini Yerusalem baru, benar? Baru. Kemudian dalam Roma 6 ayat 4, dia memerintahkan kita untuk berjalan dalam kebaruan hayat. Dalam Roma 7 ayat 6, dia memerintahkan kita untuk melayani dalam kebaruan roh. Tuhan menyukai kebaruan. Kita harus punya sesuatu dalam diri kita. Ketika kita merasa kita mulai menjadi usang atau menjadi puas, harus ada lampu kuning dalam diri kita dan kita langsung, Tuhan Yesus, aku membutuhkan Engkau. Aku perlu Engkau menjadi baru bagiku. Aku perlu Engkau menjadi segar bagiku. Aku perlu Engkau menjadi lebih riil bagiku. Oke, dia berkata, gereja juga tidak memiliki yang serupa itu, yang berarti gereja tidak memiliki kekurangan apapun. Allah akan membawa gereja ke tempat di mana tidak ada yang dapat dikatakan untuk menentangnya dalam hal apapun. Bagaimana dengan itu? Tuhan memandang gereja dan tidak ada yang dapat dikatakan untuk menentang gereja karena dia telah dibasuh dengan cara yang begitu luar biasa. Romawi 4, Efesus 5 ayat 26-27 sesuai dengan Kidung Agung 8 ayat 13-14. Keduanya mewahyukan bahwa oleh pembicaraan Tuhan kepada kitalah kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai perempuannya yang mulia dengan hasrat bagi kedatangannya kali kedua. Sekarang ingat, ayat 26 Efesus 5 berkata, supaya dia menguduskan, membersihkan dia dengan pembasuhan air dalam firman. Benar? Lalu ayat 27 berkata, supaya dia menghadirkan gereja bagi dirinya sendiri penuh kemuliaan. Benar? Jadi pada saat ini, dia menguduskan kita oleh firman-Nya. Di masa depan, dia akan menghadirkan kita bagi dirinya penuh kemuliaan. Dua ayat terakhir dari Kidung Agung cocok dengan ini. Kan dengar ini, dengar ini. Katanya, ini adalah dua ayat terakhir dari Kidung Agung. Hai, penghuni kebun. Masing-masing dari kita adalah kebun. Hai, penghuni kebun. Teman-teman, memperhatikan suaramu. Perdengarkanlah itu kepadaku. Saudara-saudari, kalian semua adalah teman-temanku. Saya sungguh-sungguh mengatakannya. Tidakkah saya temanmu? Amin. Apakah saya temanmu? Amin. Oke, saya suka amin yang baik dari kalian untuk itu. Kita adalah teman satu sama lain. Kita perlu berdoa. Tuhan, biarlah aku memperhatikan suaramu seperti teman-temanku mendengar suaramu. Lalu lanjut, itu Efesus 5 ayat 26. Itu sesuai dengan Efesus 5 ayat 26. Lalu ayat terakhir cocok dengan Efesus 5 ayat 27. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Sekarang A berkata, dalam kitab Kidung Agung, pencari yang mengasihi Kristus meminta dia yang tinggal dalam kaum beriman sebagai kebunnya untuk membiarkannya mendengarkan suaranya ketika teman-temannya mendengarkan suaranya. Sekarang, jadikan saya mengatakan ini. Kalian tahu, saudara-saudari, dengarkan. Dia berkata, ini adalah kerinduan akan kedatangan Tuhan. Cepat kekasihku, datanglah dan berlakulah seperti kijang atau anak rusa. Apa arti kijang atau anak rusa? Itu menandakan kuasa kebangkitan Kristus. Dan berlakulah seperti kijang atau anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Gunung-gunung tanaman rempah-rempah melambangkan kerajaan Tuhan yang manis dan indah yang akan dia dirikan di bumi ini pada saat dia kembali. Oke, sekarang A berkata, maafkan saya. Satu berkata, ini menunjukkan bahwa di dalam pekerjaan yang kita lakukan sebagai pengasih-pengasih Kristus, baginya sebagai kekasih kita, kita perlu mempertahankan persekutuan kita dengannya, selalu mendengarkan dia. Dua berkata, saya suka ini, kehidupan kita bergantung pada perkataan Tuhan. Ini adalah pernyataan yang besar. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan memiliki wahyu, terang, atau pengenalan pribadi akan Kristus sebagai Raja kita, Tuhan kita, Kepala kita, dan Suami kita. Kehidupan kaum beriman sepenuhnya bergantung pada pembicaraan Tuhan. Oke, sekarang mari kita lanjut ke B. Kita hampir selesai. Tidakkah kalian senang? Haleluya. Oke, B. Saya berharap kalian senang dengan berita ini. Saya ingin kalian senang. Oke. Sebagai doa kesimpulan dari kitab puisi ini, kitab Kidung Agung, pengasih Kristus berdoa agar kekasihnya segera datang kembali dalam kuasa kebangkitannya, dilambangkan dengan kijang dan anak rusa, untuk mendirikan kerajaan yang manis dan indah, yang adalah gunung-gunung tanaman rempah-rempah yang akan memenuhi seluruh bumi. Di bawah ini dikatakan doa sedemikian menggambarkan kesatuan dan hubungan erat antara Kristus sebagai mempelai laki-laki dan pengasihnya sebagai mempelai perempuan dalam kasih pernikahan mereka. Dengan cara agar doa Yohanes, seorang pengasih Kristus, sebagai perkataan kesimpulan dari kitab suci, mewahyukan ekonomi kekal Allah mengenai Kristus dan gereja. Kalian tahu, dalam Wahyu 22, Wahyu 22 ayat 20, Tuhan berkata, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Yohanes tidak berkata, oh itu luar biasa Tuhan, kamu datang segera, itu luar biasa. Tidak. Dia mendoa bacakan kembali ayat itu kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada dia, dia mendoakan kembali apa yang Tuhan katakan kepadanya. Ya, aku datang segera, maka Yohanes berkata, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Itu adalah doa terakhir dalam Alkitab. Saudara-saudari, apa doa terakhir dalam Alkitab? Datanglah Tuhan Yesus. Seluruh Alkitab disimpulkan dengan kedambaan untuk kedatangan Tuhan yang diekspresikan sebagai satu doa. Inilah kecantikan mempelai wanita. Amin. Saudara-saudari, saya percaya kita lebih dipercantik dalam sidang ini. Oke, sekarang saya kira saudara Bob akan naik. dan memberitahu kita harus kemana dari sini.